Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Vítám vás všechny na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám i ty, kteří nás sledují přes internet. Dnešní neděle je v liturgickém kalendáři nazvána jako neděle kantáte, tedy jsme vyzýváni k tomu, abychom chválili a oslavovali Boha zpěvem a hudbou. Takže na začátku si zaspívejme společnou píseň z kancionálu číslo 101. Píseň číslo 101. O, pojďte, zaspívejme. První čtení je žalm 98. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citeře, nechť zazvučí žalmy, s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nechť tleskají řeky, s nimi ať hory plesají, vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Postaňme nyní k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože, za tento nový den, který nás vyzývá písněmi tě chválit. Děkujeme ti za všechny důvody, které máme tebe chválit. Děkujeme ti za stvoření, děkujeme ti za tvůj zákon, děkujeme ti za tvou péči o člověka. Děkujeme ti i za tvou spravedlnost, tvé milosrdenství, za to, že na nás myslíš. Chceme ti dnešního dne za to vše vzdát chválu. Prosíme tě o tvé požehnání pro tento den, prosíme o tvou přítomnost uprostřed nás. Amen.
Čtení z druhé knihy Paralipomenon, 5. kapitoly. Tehdy Šalomoun svolal do Jeruzaléma shromáždění izraelských starších, všechny představitele 12 pokolení a předáky izraelských rodů, aby vynesli z chránu Hospodinovi smlouvy z města Davidova, totiž ze Sionu. Ke králi se shromáždili všichni izraelští muži ve svátek, to je v 7. měsíci. Když všichni izraelští starší přišli, zvedli lévíci z chránu a vynesli nahoru z chránu a stan setkávání i všechny svaté předměty, které byly ve stanu. To vše vynesli lévíští kněží. Všichni lévíští zpěváci, patřící k Asafovi, Hémanovi a Jedútonovi, se syny a bratry, oblečeni v roucho z bělostného plátna, stáli s cymbály, harfami a citerami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozouny. Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům Hospodinův. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.
Zpívejme nyní zase společně píseň z kancionálu číslo 211. Píseň číslo 211. Zazní dnes Hospodinu chvála. Po první slovce mohou děti odejít dolů do besídky a během této písně bude vykonána naše obvyklá dobrovolná sbírka.
List Koloským, 3. kapitola. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte, a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
A přečteme si ještě jeden oddíl z Nového zákona z Matoušova evangelia z 11. kapitoly. V ten čas řekl Ježíš: velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe svého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. Prosím teď o píseň Pěvecký sbor. O píseň Chci věčně jméno Pána chválit. A pak již prosím o službu slovem bratra kazatele Komarsa.
panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, jsem rád, když se i v úvodu při přivítání připomenou naši posluchači, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetového spojení. A já bych chtěl jenom dnes tak nějak vám přiblížit, kdo nás třeba teď i poslouchá. Poslouchají nás v Horním Dvořišti, to je to bývalá stanice Budějoveckého sboru a tam jsme jezdívali do rodiny Lutyových, který vlastně těsně na hranicích s Rakouskem tehdy obklopení dráty a vším tím hrozným, tak otevřeli svůj dům proto, aby tam mohlo být zvěstováno Boží slovo. Tak to bylo takové na té poslední výspě, tak jsem rád, že i jsou dnes s námi a taky je zdravíme. A ještě jedny posluchače chci připomenout, je to trošku dál, které jsem mohl poznat při studiích na Chryšoně ve Švýcarsku, Dintarovi, tak ty nás také dnes poslouchají, jsou na cestě autem a právě v těchto chvílích někde projíždějí kolem Chryšony. Tak patrně budu muset mluvit trochu hlasitěji, aby to tam nějak slyšeli až do Švýcarska. Bratře a sestry, neděle kantáte. Je to neděle, která nám připomíná tu skutečnost, že zpěv, píseň, chvalospěv a nebo ty všechny způsoby zpěvu patří vlastně k základním projevům života církve, jednotlivce i každého sboru. Chvalospěv, který plní srdce radostí, otevírá i nové obzory víry. Žalospěv, kterým můžeme odkládat své starosti a trápení a můžeme dostávat novou naději. A můžeme říci, že ten písňový poklad církve, to je nevyčerpatelný zdroj k budování našeho života víry. A vlastně i v Bibli samotné máme takové vlastně výrazně místo právě chvalospěvy nebo žalospěvy. Kniha Žalmu, to je pohled do srdce modlitebníka, je to pohled do hlubin Boží lásky, vzpomeňuje na píseň písní. Ale já bych chtěl se dnes soustředit na chvalospěv, který patří do Nového zákona. Chvalospěv, který možná není tak často uváděn jako chvalospěv. My řekneme ano, chvalospěv v Novém zákoně, to je chvalospěv Marie, to je chvalospěv Zachariáše třeba. A navzdory tomu velmi důležité místo, a dá se mi i trochu přehlížené, v té sbírce biblických chvalospěvů je chvalospěv Pána Ježíše, který jsme četli v Evangeliu a je doporučen pro tu dnešní neděli kantáte. A tak se dejme tímto chvalospěvem oslovit k našemu povzbuzení, k našemu poučení a k našemu povolání, k následování. A tak se soustřeďme na tento chvalospěv Pána Ježíše. Začíná vlastně kratičkým úvodem, v ten čas. V ten čas, můžeme to přeložit i jako v těch souvislostech, toto uvozuje ten krátký poetický text chvalospěv. Ale je zajímavé, že Pán Ježíš tam vlastně, a je to přesnější v tom kralickém překladu, kde čteme, v ten čas odpověděv Ježíš řekl, chválím tě, Otče, Pane, nebe i země. Tedy Pán Ježíš odpověděl a řekl, ale my tam nejsme svědky toho, že by mu někdo položil nějakou otázku, nikdo se ho na nic neptal. Ale je velice důležitý právě tento úvod, že Pán Ježíš odpovídá a Pán Ježíš odpovídá na situaci, kterou nám Matouš vykreslil v celé té kapitole, 11. A proto v ten čas je mysleno v těch souvislostech s tím, co Pán Ježíš prožíval, co se ho velice bytostně dotýkalo. Co to bylo? Když se podíváme na začátek té 11. kapitoly, tak tam se dočteme, že Jan, který slyší ve vězení o činech Pána Ježíše, tak k němu posílá vzkaz po svých učedlnících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? V této otázce, v tomto vzkazu slyšíme zklamání, pochybnost o tom, že tedy Pán Ježíš je tím, kterým připravoval Jan cestu. A tak se zdá, že Pán Ježíš Jana nepřesvědčil, že on je tím pravým mesiášem, tím pomazaným, tím Kristem. Nejenom Jan, ale i lidé vlastně hodnotili velice tak nedobře jak Jana, tak i Pána Ježíše. V 18. verši čteme to, co se o nich vyprávělo. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Tak ani jeden z nich není lidmi nějak přijímán a zdá se, že ten celý projekt Evangelia nějak propadl. U lidí určitě jak Jan, tak i syn člověka, Pán Ježíš. A ta nepříznivá bilance té 11. kapitoly ještě pokračuje, 20. verš. Tehdy Ježíš počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, ale že nečinila pokání. To se týká města Chorozajim, Betsaida a je tam připomeno i Kafarnaum. A připomíná tam Pán Ježíš, že kdyby se tyto věci udály v Sodomě, tak by stála dodnes. Takže ani v těchto městech, kde se stalo tolik mimořádných věcí, žádná odezva. Ani mocné skutky lidi neoslovili. A takže to, co Pán Ježíš prožil v těch několika posledních chvílích nebo dnech, tak nevím, jak vám, tak mě by v takovéto situaci do zpěvu rozhodně nebylo. A Pán Ježíš se rozhodne a na tuto situaci odpovídá chvalospěvem. A v této souvislosti odmítání, tak se Pán Ježíš obrací s chvalospěvem ke svému Otci. Lidsky bychom mohli povědět i po prožití svého neúspěchu, že to, pro co tedy přišel, vlastně vůbec u lidí nenachází žádnou kladnou odezvu. A tak, bratři a sestry, tento chvalospěv je chvalospěvem pro všechny, kdo se ohlíží na svůj život a vidí to, co se mu nepodařilo ve vlastním životě, v práci, v rodině, ve sboru, v církvi. Když prožívá nějaké odmítnutí, malý zájem, kdy se nedaří to, co dělá i s nejlepším vědomím a svědomím. A tak je to chvalospěv pro nás, pro všechny, protože asi každý z nás něco z toho, co prožil Pán Ježíš ohledně toho odmítnutí, nepochopení od těch nejbližších, prožíváme, anebo prožívali jsme každý z nás a rozhodně se nám tyto situace ani do budoucna nevyhnou. A tak za co tedy Pán Ježíš velebí svého Otce? Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a učenými a zjevil si je maličkým. Tak to je to první. Ta druhá část chvalospěvu mluví tam o vztahu ke svému Otci. Všechno mi je dáno od mého Otce. Nikdo nezná syna než Otec. A to je to pro něj to podstatné, co i v této situaci připomíná. A pak tedy je to pozvání pro všechny, kdo se namáhají. A můžeme říci, a nevidí ovoce své služby, námahy. A tak je zve, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Tady i Pán Ježíš zve k tomu, abychom s tím břemenem něco udělali. Tedy začátek chvalospěvu vyslovuje neočekávatelný a neuvěřitelný rozpor poznání. Ty, kdo jsou moudří, chápaví, pronikaví, ty do toho ku podivu neproniknou. Oslovitelní jsou naopak ti, od kterých bychom to nečekali. Nechápou ti, od kterých bychom pochopení čekali a chápou ti, od kterých by se to nečekalo. A problém moudrých je v tom, že mají tendenci se zavírat do té své moudrosti a že nejsou otevřeni pro tu boží moudrost, protože mají tu svou. Nejsou dost otevřeni, protože jim všechno musí zapadat do jejich uzavřených systémů, které si vytvořili. Zatímco skutečná moudrost je spíše otevřená a připravená, že věci přichází jinak, než jsme čekali. Jaká je výhoda dítěte před moudrým starcem? Pokud jde o poznání, tak to dítě asi nemá mnoho výhod. Ale jeho jediná a možná ta nejdůležitější výhoda je v tom, že je učenlivé a tvárné. Že to dítě dokáže přijmout, že věci jsou jinak, než si myslelo. A zatímco moudrý člověk na vrcholu svých intelektuálních schopností už přece ví, jak věci jsou. A neumí nějak strávit, nebo si toho nedokáže ani všimnout, že by případně mohly být jinak. A tak dospělý křesťan, třeba i křesťan z povolání, předepisuje i Bohu, jak má jednat. Zatímco křesťan, který zůstane dítětem, si všimne, že Pán Bůh jedná tak, jak on chce. A dokáže přijmout dokonce i to, že to boží jednání bude nejspíše moudřejší, než takové, které bychom mu nejraději předepsali. A pak tedy Pán Ježíš mluví v tom svém chvalospěvu o svém vztahu k Otci. Pán Ježíš touto částí říká, to, co zvěstuji, mám od Otce. A lidské moudrosti a lidským představám to nemusí odpovídat. A jak tehdejší Izraelci, tak i dnešní křesťané mívají někdy vyhraněné a zřetelné představy. Kdo má přijít do nebe, kdo do pekla a jak to tam nebo onde má vypadat. A tento chvalospěv vyjadřuje prostou, ale velice důležitou výhradu, že boží představy o těchto věcech jsou daleko důležitější než ty naše. A ta výpověď o tom vzájemném poznávání otce a syna je tím zásadním a nejdůležitějším. To bylo pro splnění Božího poslání to nejdůležitější. Syn zná otce, ví, o čem mluví a zvěstuje jeho vůli. Otec zná syna a zná se k němu i v situaci, kdy zbožní se k Pánu Ježíši nehlásí, protože není podle jejich představ. Ale podle těch božích představ je. A to je to nejdůležitější. A pak nás Pán Ježíš zve, abychom i my, abych já a každý z nás to dělali tak, jak to dělá Pán Ježíš. Abychom měli postoj Božího dítěte, které přijímá to, že Bůh jedná tak, jak on chce. Abychom především dbali na vztah s nebeským Otcem. Aby hodnotu mému životu nedávalo nic jiného, než to, že patřím nebeskému Otci, který mě zná, zná se ke mně a smyslem mého života je poznávat nebeského Otce. Ano, cenu mému životu dává to, že patřím jemu. Sami jste možná asi už viděli nebo slyšeli, jak některé úplně obyčejné věci, je to tuška nebo péro nebo nějaká drobnost, získává nesmírnou cenu při různých aukcích, jenom proto, že patřila ta věc někomu významnému. A to je i s námi. Tu cenu našemu životu dává to, že patřím nebeskému Otci. A pak Pán Ježíš zve ty, kdo se namáhají a nevidí asi ovoce své námahy, pojďte ke mně všichni. Je to jedno z velmi známých míst a přesto velmi nepochopené. Pojďte ke mně všichni a já vám dám odpočinout. Ano, tomu rozumíme. A to se nám i někdy podaří k této první části, aspoň částečně, přijít k Pánu Ježíši, vylít mu své srdce, vzývat ho, oslavovat ho, odevzdávat mu to, co nás stíží a navzdory tomu to slíbené odpočinutí nepřichází. Proč? Protože i my musíme něco udělat. A Pán Ježíš říká, vezměte na sebe mého. A co si máme pod tím hem představit? Poprosím bratra Filipa o první obrázek. Ano, to je jeho, nebo též jarmo. Je to část, nebo bývala to část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu například na pluh. Zprvu to zjevně byla jenom nějaká dřevěná tyč, upevněná zvířeti na čelo, později různě tvarovaná, jak tady vidíme i z tohoto přiloženého obrazce. A bylo tam důležité to, že toto jeho spojuje dvě tažná zvířata do páru. Upovňovalo se buď na čelo, nebo za rohy, nebo přes kohoutek toho zvířete. Tedy jeho, a to je pro nás důležité, tady nejde, abychom teď přemýšleli o všem, co se jehem souvisí, ale pro naše uvažování a pochopení pozvání Pána Ježíše je důležité to, že jeho spojuje do páru. To si budeme pamatovat, i když už teď obrázek neuvidíme. Tak můžeme jeho opustit teďka na chvíli. A chtěl bych připomenout ještě jeden význam jeha, který máme v Bibli. A to je spíš takový symbol pro podřízenost někomu silnějšímu. Izrael měl s tím své zkušenosti, že býval pod nadvládou buď Babylona nebo Asýrie. A Pán Bůh je potom z toho vysvobozoval. Do té situace se dostávali často pro svoji neposlušnost. Ale Pán Bůh tam dříve třeba říká u Jeremiáše 28, jeho babylonského krále jsem zlomil, bylo to tedy vysvobození pro Izrael. Být pod jhem znamenalo někoho poslouchat a sloužit mu. Z tohoto důvodu tedy jho jako takové se moc nenosí a nemá dobrou pověst. Nepatří to teda k tomu, čím by se možná člověk chlubil. Ale musím povědět, že i sami křesťané nejsou vždy dobrými nositeli jha, anebo lépe řečeno, si to jho představují nějak po svém. Že já jsem, když jsem už jako vyrůstal v církvi ve sboru a slyšel jsem o jihu křesťana, tak ti, kdo to tak nějak zvěstovali, tak mluvili o velkém zatížení a velké námaze. A vlastně pro mě ta představa jha a člověka zapřeženého do toho jha vypadá asi tak, jak teď poprosím obrázek, že je to silák, který táhne kamion, to je pro informaci pro naše posluchače. A toto jsem já vnímal, že to je to plné nasazení pro Krista. Proto ještě tam až ti tahači z brunátní a dost často jsem viděl různé brunátné bratry taky v životě církve s tím, jak těžké jeho a břemeno táhnou ve svém životě. A tak si budeme velice dobře pamatovat vedle toho prvního jha, toho dřevěného, berme i tohoto siláka táhnoucího kamionu jako příklad. V tomto případě příklad odstrašující. Tak poděkuji i za toto jho, které nás nešlechtí. Ale Pán Ježíš zdůrazňuje, vždyť mě jeho netlačí a břemeno netíží. On tím říká, jsme na to dva. Jak si pamatujeme, že jeho spojuje do páru. A nejde tedy o to, co děláme pro Pána Ježíše, ale jde o to, co děláme s ním. A proto pro Pána Ježíše byl důležitý ten vztah s Otcem. On byl také v tom páru, on byl v tom spojení. A nejde o to, co děláme pro Pána Ježíše, ale co děláme s ním. A tedy tím jehem je výzva, podejte se mému vedení a nalezne to odpočinutí svým duším. A to je právě ten náš problém, že my po odpočinutí toužíme, ale podřízit se Božímu vedení to už ani tak nechceme. Jsme sami těmi moudrými a rozumnými, kdo vědí, co je správné. A nedáme se vést jako to dítě v očekávání na Boží jednání. A tak i v tomto vidím ten důvod častého našeho přetížení. Protože my rozhodujeme, my víme, co je správné, tedy podle nás, a vede to jenom k čím dál většímu přetížení. A navíc, když sami máme těžkosti a ještě přijdu do kostela a tam ještě zkazatelny říkají, že mám vzít břemeno, tak to už je asi trošku moc. Co tedy? Nemám mít chvilku oddech, když přijde nemoc a starosti a když zápasíme s existenčními břemeny? Platí to i pro mě, nebo nebudu mít chvilku nějakou pauzu? nemám už toho dost a ještě něco dalšího? Tak i v tomto případě jsme Pána Ježíše vůbec nepochopili, protože on říká, vezměte na sebe mého, to spojuje do páru. A Pán Ježíš tedy nabízí, že to ponese s námi. A on nám nabízí to vedení, kterému se můžeme podřídit. Jakoby Pán Ježíš řekl, kdybych to řekl úplně volně, vezměte na sebe mého, kdybych řekl, tak odteď to potáhneme spolu. A to je cesta k odpočinutí. Na této cestě se máme od Pána Ježíše učit. Zůstat těmi maličkými, těmi dětmi, které jsou ochotné se učit. A přijímat jinak to, že to bude jinak, než jsme si to představovali. Učte se ode mě. Když jsem chodil do základní školy, tak tam na zdi visel obraz plešatého pána s bratkou a pod ním bylo učit se, a to třetí jsem zapomněl už teda. Ale, a to nám stále bylo připomínáno. A Pán Ježíš říká, učte se ode mě. To nejsou vědomosti. Pán Ježíš neříká, učte se o mně. Ale učte se ode mně. To je to důležité. To není množství informací a vědomostí. Ale jde o to, co děláme jako on. Abychom se od něj učili. Nebo jsem tichý? Nemusím tento pojem dál vykládat, když vám řeknu všechny možnosti překladu. Mírný, poddajný, ústupný, něžný, laskavý. To je všechno v tom pojmu tichý. A mám pro všechny, kdo mají odvahu se učit této tichosti od Pána Ježíše, mám úžasnou zprávu. Těmto lidem platí jedno z blahoslovenství a doktor Škrabal ho krásně překládá, Matouš 5.5. Blažení tiší, neboť oni budou dědit zemi. Budou dědit. Kdo dědí? Ten, kdo přežije ostatní. Ten to vydrží až do konce. To je dědic. A tak ty tiší, ty mají zajištěnou budoucnost, že budou těmi posledními, těmi, kdo vchází do Božího království. Tak to je tichost. A pokora. Zase vlastně definice pokory, kdybychom mohli říci, je život Pána Ježíše se vším. S jeho ponížeností a službou a dokázal to svým učedníkům, když jim umývá před svou smrtí nohy. A k tomu jenom citát s Filipským 2.3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejenom jemu. Tady zase pokora, to není jenom nějaký vnější výraz, ale že pokora je, jak přijímáme druhé a jak jim sloužíme. Pokorný člověk myslí na to, co slouží druhým, nejenom jemu. A už na samý závěr. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. To slovo netlačí má vlastně tři významy. V řečtině to je slovo chrestos. Chrestos. A ten první význam je, že vlastně se nám to ponese lehče i s Pánem Ježíšem. To jsme si už pověděli, že to Pán Ježíš potáhne s námi. Ten druhý význam toho slova Christos je užitečnost, prospěšnost. Mohli bychom povědět, to jeho je pro nás prospěšné a užitečné. A na závěr něco pro mě velice, velice významného, i když to tam spíše mohli slyšet jakoby posluchači, nebo když to někdo četl i tento text později, tak, jak jsem pověděl, to slovo Christos, tamto třetí písmeno, ta řecká éta, se už tehdy vyslovovalo jako i. A tak to vlastně tam slyšíme Christos, pomazaný. A Pán Ježíš v tom případě vlastně říká, že to jeho, to břemeno, které on nese, je Christos, je být tím pomazaným Hospodinovým. Ten posluchač to tam musel zaslechnout. A to, co je pro nás a pro mě velmi důležité, že to jeho, o kterém Pán Ježíš říká, že máme vzít na sebe, je vlastně on sám. To je Christos, on sám. A tak na závěr, křesťan nese Krista. Nese jeho. To dává smysl. A tak přinášejme Krista tam, kde žijeme. Přinášejme ho do svých rodin, do svého zaměstnání, do svého prostředí, kde žijeme. To dává smysl. A nebudeme na to nikdy sami. A Bůh pokoje nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Zpívejme nyní společně píseň číslo 469. Píseň číslo 469. Jak bylo oznamováno, dnes byla příležitost pro ty, kdo se přihlásili k krátkému svědectví, tak poprosím sestru Katku Dvořákovou. Abyste měli představu, kolik lidí se přihlásilo, tak sestra Katka je předposlední.
Dobré ráno. Sestry a bratři, já bych se s váma chtěla podělit o dvě zkušenosti, které mi Pán Bůh nějak poslední dobu dal prožít, o tom, jak se Pán Bůh o nás staral. Nejsou to nějaké jako převratné věci, ale já jsem to vnímala hodně intenzivně. A naše holky loni začaly chodit někde do cvičení a přišly s tím, že by potřebovali dres. Že už nechcou chodit v tričku, že chcou dres. A já jsem říkala, tak dobře, jako do rozpočtu to tak velká díra není, tak můžeme koupit dres, ale pak jsem si říkala, no ale kdy tam pojedeme, prostě nemáme moc čas, tak budu muset vzít všechny děcka a jet s nima do centra, to je docela nadlouho, bude to starost, že jo, projít centrum, projít všechny dresy a podívat se, kdo co chce a tak. A aniž jsem to dávala Pánu Bohu, tak se stala taková zvláštní věc, my jsme nakonec nikam jet nemuseli, protože večer mi volala kamarádka a říká, hele, po své holčičce tady mám několik dresů, nepotřebujete nějaký dres náhodou? A já jsem říkala, Pane Bože, ty se o nás tak staráš, prostě ty víš, co potřebujeme, i když prostě bychom to asi zvládli a tak, ale tak jsem to vnímala jako takovou velkou starost Pána o nás a byla jsem mu za to hrozně vděčná a vnímala jsem to jako velkou lásku k nám. A druhá ta zkušenost byla z práce. Já jsem nastoupila na podzim do práce, kde pracuju s romskýma dětma, a bylo to takové boží vedení pro mě a jsem tam moc ráda a vnímám, že jsem na svém místě. Ale přesto to bylo dost těžké ze začátku, protože ty děti byly takové hodně neukázněné a byl tam problém s tím, aby respektovali pravidla. A já jsem furt se snažila nějak zjistit, jak na to, jak na ně, kde dělám chybu, kde je problém, prostě co na ně platí a podobně. A vnímala jsem, že bych hrozně buď potřebovala si udělat nějaký pajdák, nebo prostě mluvit hodně s lidma, který třeba nějaké zkušenosti víc mají. A tak mě tak blikalo v hlavě, že bychom potřebovali někoho, buď nějakého Roma, který by tam s náma byl a který by je dokázal ukáznit, anebo nějakou učitelku zkušenou, která by prostě věděla, jak na to. A trošku jsem se za to modlila, ale bylo to takový vždycky jenom takový naťuknutí a Pán Bůh dal velkou milost velmi rychle a dal nám vlastně romskou paní učitelku, která měla zkušenosti a jejíž první, nebo jednou z hlavních věcí, které chtěla ty děti učit, tak byla kázeň a dost se to povedlo. Ty děcka dneska už daleko líp respektují pravidla, dá se s nima pracovat líp. Není to úplně ideální, občas jsou tam problémy, ale vnímala jsem to zase, že Pán Bůh prostě slyší a Pán Bůh ví o našich potřebách a jemu můžeme svěřit vlastně každou svou starost. A často prostě jedná a stará se o nás, aniž my ho třeba i poprosíme. Tak jsem mu za to chtěla vzdat chválu tady.
Děkujeme, sestře, a myslím, že ten první příspěvek je mi velice vzácný i tím obsahem, ale stejně tak i délkou. Takhle by to mělo nějak asi vypadat. Tak tím posledním je bratr Felix, poprosím.
Tak já vás taky chci, bratři a sestry, pozdravit z tohoto místa a chci vám říci svědectví o tom, jak mě Pán Ježíš vysvobodil, ale možná je lepší slovo, uzdravil z jedné obrovské, řekl bych, vlastnosti škaredé, hnusné vlastnosti, kterou jsem měl, a to je bolestínství a přecitlivělost. Ale než vám toto svědectví řeknu, tak musím si vzpomenout na dobu před zhruba čtvrt stoletím, kdy jsem tady na této kazatelně stál poprvé a mluvil jsem tady jako odpůrce Pána Ježíše, jako antikrist. Byla tady taková možnost se setkat s religionistou Zdeňkem Vojtíškem a tuto setkání moderoval bratr Petr Kučera, myslím, že se mu říkalo Zababa, a byla tady, prostě bylo spousta lidí, někteří možná si na to ještě vzpomínáte. A já jsem tady vystoupil v té době jako příznivec hnutí New Age a odpůrce Pána Ježíše. A všechno se to sesýpalo, já nebudu o tom moc mluvit. Všechno se to sesýpalo, celý New Age, všechna ezoterika, co jsem tenkrát vyznával, a myslel jsem, že v ní najdu nějakou spásu a záchranu, je to všechno sesypáno. A teďka prosím pěkně k tomu svědectví. Nevím, jak to vzniklo. Já jsem byl téměř pro mnoho lidí nesnesitelný člověk. Možná, když se vysloví pojem bolestín, co si pod tím představit, je to člověk, který od prvního okamžiku vám jenom sype ze sebe, chrlí všechny svoje bolesti, ať skutečné nebo domnělé, stěžuje si na všechny kolem sebe, všichni jsou vinni jeho neštěstím a prostě jenom samé negace. A já jsem dokázal takhle lidi kolem sebe odpuzovat a dělat je, prostě nevěděl, oni nevěděli, co s tím takovým člověkem mají dělat. Jo. Je to katastrofa, je to možná horší ještě než nějak setkání s nějakým blbem nebo idiotem. Je to fakt šílené. Já jsem se setkal s jiným člověkem tohoto typu a myslel jsem, že to nevydržím. Ale já jsem takový byl a trvalo mě to hrozně dlouho, než jsem se malinko posunul kousek dál svými vlastními silami z tohoto stavu. A nebudu to prodlužovat, čas kvapí a už myslím, budu muset skončit. Když jsem přijal Pána Ježíše, je to tak 3 roky zpátky, a byl to proces, nebylo to v jednom okamžiku, byl to proces, a můžu říct, že jsem se znovu narodil, tak Pán se mě do puntíku sňal tady tuto škaredou charakterovou vlastnost, aby člověk vyléval své bolesti svým bližním na potkání. Zbavil mě toho bolestínství, zbavil mě až chorobné přecitlivělosti. A tak já za to Pánu tady můžu z tohoto místa děkovat a chválit ho, že teď jsem jeho přítelem, nikoliv odpůrcem, ale velkým přítelem, a že on je ten, se kterým, který mě pomáhá, jak tady bratr Komrska měl to kázání o tom jihu, které je pro 2, tak jsme teď na to 2. A pokud mám ještě nějaké chyby a slabosti, jakože určitě ano, tak jsme na to 2. A Pán mě určitě pomůže i ty ostatní věci proměnit a zlepšit. A tak vám děkuji, bratři a sestry, za pozornost.
Děkujeme i za toto svědectví. Pán Bůh nás staví do sboru a tam se i ta naše skutečnost našeho života ověřuje, že Pán Bůh nám zbor nás vychovává a formuje i k tomu společnému dalšímu životu. Já bych teď chtěl povědět, že máme prostor, abychom se připojili i společnými modlitbami. Máme prostor ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit a kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Amen. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Protože je neděle kantáte, tak jsem zařadil trošku víc písní, ne o mnoho, ale zaspívíme ještě teď společně píseň 104. Pojďte všichni obtížení, je to opět se na ten text, kterým nás provázel. Píseň číslo 104 a potom prosím bratra Davida o oznámení.
Tak si ještě prosím vyslechněte naše oznámení. 22. května ve středu na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu výkladu Matoušova evangelia. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Asoni. Ve středu po biblické hodině bude setkání staršovstva. Příští neděli 26. května na bohoslužbě nám kázáním poslouží bratr Petr Raus. Na nástěnce je možnost zapsat se do biblických skupinek, které se budou konat dvakrát měsíčně. U jednotlivých skupinek je napsáno, kdo skupinku vede, pro koho je určena a také čas a místo setkávání. Přihlašovat se můžete bez ohledu na to, zda a jak jste vyplnili anketu. Skupinky jsou otevřeny opravdu pro každého. Časem budou pravděpodobně vypsány ještě další skupinky. Již tento pátek 24. května bude noc kostelů. Pro zajištění pořadatelské služby v našem sboru Potřebujeme pomoc ochotných dobrovolníků. Prosíme, zapisujte se do tabulky na nástěnce ve vestibulu. Ve vestibulu jsou pro vás také k dispozici programové brožury na Noc kostelu a také plakátky s programem, který bude v naší modlitbě. Tolik tedy z oznámení. A nyní ještě si zaspívejme před závěrečným požehnáním společně píseň číslo 434. 434.
Staňme slovem poslání je to dnešní pozvání Pána Ježíše, který pověděl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jeho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. A k tomuto poslání přijmeme i požehnání. Ať tě Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji.